kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa leo ni Alhamisi tarehe ni 3 mwezi ni wa Agosti mwaka wa 2023, na jina langu Harrison Kamau.
Kenneth Bwire, umesema leo tarehe 3 ndio siku ambayo Trump anaandikisha historia tena.
Naam, leo ndio anafikishwa ama anajileta mahakamani hapa Washington DC katika mwanzo wa kesi yake, lakini mengi yanayotarajiwa tutayasikia hapa kwenye habari za kimataifa.
Oh, haya. Najua pia kombe la dunia la wanawake linagonga, linaendelea.
Imekuwaje? Unajua
mambo haya. Ile mandonga mtu kazi rafiki yako.
Mambo unafahamu sana.
Yule aligongwa tena na ngumu yake ya Russia. Sasa kinachoendelea sasa ni kombe la dunia. Wanadada wa Afrika, Morocco, wameigonga Colombia na kuingia katika awamu ya 16 timu bora. Sasa ni mara ya kwanza Morocco inakuwa inafanya hivyo, na inakuwa ni fahari kubwa sana kwa akina dada kutoka Afrika. Watakutana pia kule ambapo wengine wamefaulu, ni Afrika Kusini, akina dada pia kutoka Afrika, lakini mabwenyenye wanasema kwa mabano, wenye mkumiliki mpira, timu kubwa kubwa zimepata kazi ngumu sana hapa tu. Ni kama
kweli kabisa. Na kando na hayo, pia tutaangalia mambo ya ulevi na pombe nchini Kenya, ambapo inasemekana licha ya hali ya maisha kuwa magumu bado watu wanaendelea kulewa. Lakini kwa nini na ni vipi wanaweza kumudu maisha hao ya kulewa? Vile vile tutaangalia hali ya kujikwamua kiutalii hasa baada ya janga la corona na linalofanyika hata katika mataifa ya Afrika Mashariki. Tutakueleza nini kinaendelea barazani na muziki, yote ndani ya VOA Express. Lakini kwanza Bwire, tuende nchini Kenya.
Iko shida.
Mambo ya pombe nimeshasema. Nini kinaendelea?
Kwamba vijana haswa zaidi ya milioni 3.2 wanakunywa pombe. Si kunywa tu, ulevi. Kuna tofauti ya kunywa na ulevi na kulewa. Sasa hao ni ulevi. Na hii ni ripoti ya mamlaka ambayo inapambana na mihadarati, pombe na nini nchini Kenya, inaitwa NACADA. Kwamba licha ya kwamba bei ya pombe imepanda, sasa ndio wanalewa zaidi.
Na bei, kwa nini? Wanamudu vipi bei na hali sasa ya maisha imepanda?
Sasa ndio swala hilo. Unaambiwa kuna maandamano kule, matatizo ya uchumi, matatizo ya nini, hakuna chakula, hakuna nini, lakini sisi vijana tunaolala mitaro huko kando kando ya barabarani, idadi imeongezeka. Na kwamba linakuwa ni tatizo kubwa zaidi, kiasi kwamba hata wanaotengeneza pombe kama kampuni za breweries zinashangaa, kwani
kampuni makubwa
watu hawanunui pombe, lakini
na mauzo yao yanaenda chini.
Aha. Lakini na 20%, lakini
tunapata unaenda juu.
Tunapata kina Bwire na kina Kamau wamelala kule kwa mitaro ya takataka, kuna nini? Sasa nimezungumza na Boniface Ndiragu. Boniface Ndiragu anasimamia mashirika yote ambayo yanatoa msaada kwa watu ambao wana matatizo ya pombe. Na shirika hili linafanya kazi na serikali ya Kenya pamoja na NACADA na serikali za county, inaitwa Addiction Prevention Rehabilitation Association. Nikamuuliza Ndiragu maswali haya anayoniuliza kama huu hapa. Kwani ondoa wapi pombe? Ondoa wapi pesa? Mbona ulevi unaongezeka? Akaanza kunieleza hivi.
Sasa kuna pombe tofauti bwana Bwire. Pombe, kuna official pombe ile inatoka KBL na East African breweries na wale wengine ambao wako na idhini ya kutengeneza, na kuna pombe pia ambayo ni illicit, ambayo illegal, ambayo hata haiko captured na illicit, ni illegal. So inatengenezwa na factory cheap liquor ambayo bei yake iko chini, na ambayo inatengenezwa na watu ambao ni wao kutengeneza profit. Wanatengeneza ikiwa very highly potent, iko na nguvu zaidi. So utapata alcohol ingine karibu 40%, 30%, zingine zinafika mpaka 60%. Sasa hii nadhani ndio ina drive sana, especially karibu na Nairobi na Central Province. Kuna high rate ya watu ambao wanatumia spirit rather than pombe ambayo inatoka kutoka kwa East African breweries. Economy saa zingine inakuwa sio mzuri sana, watu wako jobless wengi, hizi ni zinakuwa ni drivers za kuendeleza ulevi. Ulevi sio hata unywaji pombe, ulevi kwa sababu watu wanatafuta njia ya kuondokea mawazo ambayo inawasumbua.
Bonifas, tumeona serikali ilijitoa ikasema unywaji wa pombe hasa katika sehemu za Mlima Kenya ni sawa na ugaidi, na itatumia nguvu zote kupambana na unywaji wa pombe na madawa mengine. Lakini inaendelea, vijana wanaendelea kulewa, ndoa zinavunjika, matatizo yanaongezeka maishani mwao. Serikali imeshindwa, kama ni hizi pombe za kando kando, serikali imeshindwa kuzifikia.
Kitu ambacho hawajaangalia sana ama wanatumika sana ni demand reduction strategy. Wengi wao itabidi wapeleke rehabilitation. Only 5% of the people ambao wanahitaji rehabilitation wanapata rehabilitation. Ambayo hawajapata msaada wako karibu 95%. Wale ambao wanahitaji kukunywa bado wako wengi, na hao ndio bado wananunua. Na sasa suppliers sasa wanatafuta njia ya nyuma ya kupeleka hii pombe kwa watu wa kuuza. Watu ambao wanahitaji ni wengi, wale hawawezi kulipa ndio wengi zaidi, kwa sababu malipo ni ya gharama. Kuweka watu pahali ambapo rehabilitation on average kwa enclosed environment ina cost on average about 60,000 per month. Watu wengi Kenya cannot afford that. Familia mingi sana haziwezi afford hata 30,000 kwa mwezi kuweka mtu kwa rehabilitation center. Kwa sasa tuko overwhelmed by the demand for rehabilitation and the people that cannot afford ni wengi zaidi.
Kama unajua si tatizo la Kenya tu.
Liko kwenye mataifa mengine pia.
Ingia Uganda. Hizi pombe ambazo zimewekwa kwa karatasi kanaitwa kavera, buvera. Jamaa ameshika bunduki hapa ni guard, lakini anagonga hiyo kitu. Naambiwa Tanzania pia ni vile vile. Ni tatizo ambalo linastahili kutafutiwa mbinu nyingine mbadala.
Haya mambo ndio hayo ndani ya VOA Express hapo. Bruce Melody akisema copy.
Rwanda ama nasikiliza lugha ya Kibantu mle ndani.
Naam, itakuwa ni kama sio Uganda ni Rwanda, lakini kibao kizuri kabisa. Bruce Melody copy, ambaye sasa anatupelekea kwenye masuala ya utalii kama nilivyodokeza hapo awali. Na ni kwamba Uganda imekuwa miongoni mwa mataifa ya Kiafrika ambayo yamehudhuria kongamano au mkutano wa kila mwaka, huu ukiwa ni wa mwaka wa 26 wa kieneo kamisheni ya Afrika chini ya shirika la Umoja wa Mataifa la kimataifa la utalii UNWTO. Na mkutano huu umefanyikia kule Mauritius, ukifunguliwa na waziri mkuu wa Mauritius Pravind Kumar Jugnauth. Na kumekuwa na ujumbe mkubwa wa Uganda ambao ulielekea kule, na ikizingatiwa kwamba mataifa mengi yanajikwamua kutokana na athari za janga la corona, basi sasa ni wakati wa kuuza mataifa hayo kitalii ili kurejesha au kuinua uchumi. Basi ili kuangalia mambo yalivyo, ni naye Amos Wekesa. Amos Wekesa ni kutoka Uganda, ambaye mwenyewe ni mtaalamu wa utalii na mwenye kampuni pia inayouza mambo ya kitalii nchini Uganda. Na Amos, ningetaka utuelezee kwanza kabisa ni juhudi zipi ambazo kama taifa Uganda inafanya ili kujikwamua kutokana na athari zilizoletwa na janga la corona na mengine mengi, kujikwamua kitalii.
mambo ya utalii imekuwa kitu ambacho kiweka bidii sana kama nchi Uganda. Lakini sasa naonekana mwaka huu rais na kijana wake wameanza kusukuma dunia, kusukuma Uganda dunia kokote. Amepata ma representative katika Europe na America. Our representative wako na pata watu ambao wanaweza ku market nchi yetu na tukia leo tulitoka Sabia kwa launch mambo ya kuendesha utalii uzuri hapa. You know, wako anaendesha mambo ya ndege Uganda Airlines kwenda mahali mengi kuleta watalii. Hiyo ni kazi nzuri naona. Uganda ilikuwa mkutano hapo Mauritius ya kuongea kwa mambo ya kuleta utalii Afrika wote.
Wekesa umetaja mambo ya mkutano huu ambao nimeuzungumzia wa Mauritius. Ni baadhi ya vivutio vipi ambavyo Uganda inauza kwa ulimwengu ili kuweza kuvutia watalii?
Ukiangalia Uganda kuna hali ya muda mzuri sana kushinda dunia yote. Tuko na degree 28 mwaka mzima ya centigrade kwa muda wakati. Tuna source of the Nile hapa. Kuna rafting opportunity hapa kwa source of the Nile, hiyo most powerful waterfalls in the world yote iko kwa source of, iko kwa Nile ya Uganda hapa. Kuna Lake Victoria na ma islands ya kutosha. Tunayo ile maminyama wanaita primates.
Asante sana. Huyo ni Amos Wekesa ambaye ni kijana ambaye ana kampuni inayohamasisha utalii nchini Uganda, akiwa anazungumzia mkutano ambao umefanyika kule Mauritius wa kieneo kuhusiana na utalii, na vile vile akiwa ametoka tu hivi karibuni kule Serbia pia, akiwa ameenda pamoja na wajumbe wengine wa Uganda akiwakilisha vijana katika masuala ya utalii. Ni yote haya yanafanyikia ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Sasa basi tupate habari za kimataifa.
Mapinduzi nchini Niger yaliyomuondoa madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia yamepelekea mataifa kadhaa pamoja na mashirika ya kimataifa kusitisha misaada yao, hatua ambayo huenda ikaliathiri sana taifa hilo ambalo ni moja ya mataifa maskini sana. Niger yenye watu milioni 26.2 ilipokea misaada ya dola bilioni 1.8 mwaka 2021 kulingana na takwimu za karibuni kutoka shirika la ushirikiano wa kiuchumi wa maendeleo OECD. Huo ni msaada mkubwa zaidi kuliko taifa lolote la Afrika Magharibi mbali na Nigeria ambayo ilipokea dola bilioni 3.5.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kufika mahakamani hapa Washington DC ili kujibu mashtaka kutokana na tuhuma za kujaribu kubadili kushindwa kwake katika uchaguzi wa 2020. Hali ya usalama imeimarishwa karibu na jengo la mahakama wakati wa kesi hiyo. Baadhi ya mambo yanayotarajiwa kufanywa ni pamoja na kuchukuliwa alama za vidole pamoja na kukanusha mashtaka dhidi yake. Jopo la mahakama wiki hii limemfungulia mashtaka manne ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na njama ya kulaghai Marekani, kuingilia kati mchakato rasmi na njama za kuwanyima wapiga kura haki yao ya uamuzi.
Kimbunga kilichoharibu nyumba pamoja na mifumo ya umeme kwenye kisiwa cha Okinawa pamoja na vingine nchini Japan kimeanza kuelekea magharibi hivi leo, ingawa kinatarajiwa kugeuka na kurejea tena kwenye visiwa hivyo kikiandamana na mvua zaidi. Kimbunga hicho kilichopewa jina Kanun sasa hivi kipo kwenye maji ya bahari kati ya China na visiwa vya kusini magharibi mwa Japan, kikitarajiwa kusitisha kasi na kisha kugeuka upande wa mashariki kufikia Ijumaa kulingana na idara ya hali ya hewa ya Japan. Hadi mvua za sentimita 20 zinatarajiwa kwenye eneo la Okinawa kufikia katikati mwa Ijumaa.
Maafisa kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati wamesema mapema leo kwamba watu wenye silaha wamewaua watu 13 na kujeruhi wengine wawili kwenye kijiji kimoja kilichopo kaskazini mwa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Osman Yosef ambaye ni kiongozi wa kikabila kwenye kijiji cha Diki karibu na mpaka wa Chad amesema kwamba kundi la watu wenye silaha liliingia kijijini humo Jumanne na kuitisha mkutano na wakazi kabla ya kuanza kuwafutulia risasi. Hakuna kundi lililodai kuhusika, ingawa Umoja wa Mataifa ulilaumu kundi la waasi la Coalition of Patriots for Change kutokana na shambulizi la Machi. Taifa hilo maskini lenye utajiri mkubwa wa madini limeshuhudia ghasia za kikabila tangu 2013 baada ya waasi wa Kiislamu wa Seleka kushika madaraka na kulazimisha rais wa wakati huo Francois Bozize kuondoka madarakani.
Restoration power. Hey, Papa, you are born to do this. Music machine. This is your ministry. Oh! Ho, 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 ho.
Express says so so, take away my pains. Yashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, ambapo tuliuliza nini cha kufanya kukabiliana na ubakaji wa watoto unaofanywa na watu wazima.
Lakini acha tu nisome maoni ya wasikilizaji. Yaani kama kitendo kama hili bado linaendelea katika jamii, mtu mzima kwenda kumtafuta mtoto kumbaka, ni sawa? Nasoma maoni. Wanasemaje?
Kimutai Langa anasema elimisha watu wazima kuhusu madhara yanayosababishwa ama yanayosababishiwa wasichana wadogo.
Ana Thompson anasema wazazi wawe karibu na watoto, wapunguze ukali, wapende kupeleka kulelewa watoto. Kupenda kupeleka kulelewa watoto ovyo, kuwa na muda na watoto. Watajua vingi, na mtoto akidhulumiwa kingono sheria basi ifuatwe.
Vincent Makondeko anasema yuko kule Kasenyi, Muleba, Tanzania. Anasema elimu iendelee kwenye jamii, wote tuwe mabalozi wa kuhakikisha ubakaji unakwisha, na wale wachache sheria kali zitumike ili iwe funzo kwa wengine.
Sikiliza hii ya Maria kwa mara, anasema watu wanaowabaka watoto sio wazima, ni wagonjwa, waendelee kupewa dawa. Kuna matatizo.
Richard Kambale anasema kutoka kule Beni DRC, anasema wale wanaofanya vitendo kama hivi kweli wanavunja ndoto za kizazi cha kesho.
Imani zisizo sahihi ni kama jinai, na kuwabaka watoto ni kuvunja sheria. Basi sheria ichukue nafasi yake, anasema Kenny Mlongelang.
Sambazi anasema yeye, nitasema tu kwa lugha safi, anasema watu wazima basi wenyewe wao wakijadiliana na kusaidiana wenyewe labda kingono, ili wasiwe na uhaba na kuelekea kwenye watoto.
Anasema watu wazima kama wameshindwa kupata watu wa rika lao kufanya nao mapenzi, wasaidiwe katika jamii wapate, kwa sababu ni maumbile ya binadamu, wasije kuanza kuwatamani watoto. Ni Jabril Black Arab.
Romeo Marek anasema iweke sheria ya kunyongwa kwa atakaye kupatikana na hatia.
Lakini sheria ya kunyongwa imefutwa. Watu kama wafungwe tu mahala fulani, wasije kutangamana na watu, funguo za mlango sijui zitupwe. Mtoto mdogo unamtafuta kumbaka jamani. Strong Man J Chance anasema Kinachostahili kufanyika ni kifungo kisichokuwa chini ya miaka 6 na kuendelea. Pia wao wanapewa chakula kwa mgao, wajue makali ya njaa kwa sababu wanalofanya ni kinyume cha sheria, anasema yupo Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Maoni ni mengi sana, tunashukuru kwa maoni ambao kwa kweli tunashukuru kwa muda wako kuandika na kujibu. Kina Francis Abial, Kilesho, Kashim Mbega, kina Kulwa Michael, Saidi Biriko, miongoni mwa wengine wengi kwa kushiriki kwenye barazani. Basi tupate mziki wa leo ambapo Asley anasema show.
Utompata kama ye yuko wapi aliyekurusha roho, yuko wapi aliyetaka ukate roho, yuko wapi aliyesema utoishi bila yeye. Ona Mungu na mipango yake, hivi ataficha wapi sura yake, yuko wapi alosema weso mwanamke wa kuishi na yeye. Ninaona vile kama kampiga chura teke, mekuwa mdogo mtoto mteke mteke, yuko wapi alosema wesi lolote si chochote. Alelele ah. Waite 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 wakuone unangara ngara ai, waite 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 wakuone ulivyo upara yake akuone unateseka.
Sasa unasikia story ambayo inaendelea hapa. Sasa wapenzi wameachana eh? Lakini asiyekubali kuachwa anamtesa yule aliyebaki sasa
kwa kupiga picha.
Picha na madola feki, alafu majumba gorofa na magari makubwa makubwa ya kukodisha ili umuoneshe kwamba ulipoachana naye.
Sasa nani anateseka?
Sasa wote wanateseka, lakini wewe unajaribu kumtesa kisaikolojia kupitia mitandao yule uliyemwacha.
Sasa mimi ni kupiga picha feki feki, madola feki. Si mimi ndio nateseka zaidi?
Lakini unatesa kwenye mitandao. Ndio unasonga na pesa.
Anaitwa Slay Ishaka Nasoro, kijana tu, unajua umri wake sidhani kama amefikisha miaka 23 hata. Ni alizaliwa 95. Aha. Na anajulikana kama Slay. Dogo Slay. Dingi mtoto anajiita hivyo, ukienda kwenye Wikipedia anakuambia ni mtoto ambaye ametamba, ameanzia mbali kwa kweli. Alianza kuimba akiwa katoto, akiwa mtoto katika sehemu zingine. Ukisema katoto ni kudalilisha, kwingine ni sawa. Asley, tunasema asante, rekodi yako shuu. Sasa hiyo rekodi inatupeleka kwenye burudani, msikilizaji, ambapo Sunday Shomari amepanga maneno mengi sasa sana ya burudani kutuandalia haya. Msikize.
Waandishi wa Hollywood na studio kubwa wamekubaliana kufanya mazungumzo Ijumaa kwa mara ya kwanza tangu mgomo wao uanze kuhusu madai ya malipo zaidi tangu mwezi Mei. Chama cha Writers Guild cha Marekani, WGA, kilisema Jumanne. Muungano huo wa watayarishaji wa picha za filamu na televisheni, AMPTP, ulipeleka madai kwa WGA, ambao waliomba mkutano huo na kamati majadiliano ya WGA iliwaambia wanachama wake katika taarifa ambayo iliwasilishwa kwa Reuters. Tutarejea kwa mawasiliano nanyi wakati fulani baada ya mkutano tukiwa na taarifa zaidi, kamati iliwaambia wanachama wake katika dokezo lao. Mgomo huo wa waandishi wapatao 11,500 umesababisha maonyesho usiku wa manane kusitishwa na kupelekea kusimamishwa kwa utayarishaji mwingi wa vipindi vya msimu wa fall vya televisheni na kusitisha kazi ya filamu za bajeti kubwa. Kwingineko, mwimbaji mshindi wa tuzo ya Grammy, Lizzo, anashitakiwa na wachezaji wake watatu wa zamani kwa madai ya kutengeneza mazingira mabaya ya kazi, ikiwa pamoja na kile walichokitaja kuwa ni kudharauliwa kutokana na uzito wao na tabia ya kudhalilishwa kingono. Kesi hiyo ambayo iliwekwa wazi wiki hii ilimtaja Lizzo, ambaye jina lake halisi ni Melissa Vivian Jefferson, kwa mujibu wa nyaraka za mahakama. Kampuni yake ya utayarishaji na nahodha wa timu yake ya dansi Shirlene Quigley pia walitajwa. Mwakilishi wa Lizzo hakujibu ombi la kutoa maoni. Na huko Tanzania, aliwahi kuwa DJ wa Clouds FM Steven Mdoe, almaarufu kama DJ Stevie B, alifariki dunia katika hospitali ya Mloganzila, Dar es Salaam wiki hii, huku chanzo kitaja kuwa ni shinikizo la damu. Armstrong Mdoe, kaka wa marehemu, amesema kuwa Steve B, ambaye alikuwa akisumbuliwa na figo toka mwaka 2019, anasema alipelekwa hospitali na kuwekwa chumba cha ICU baada ya pressure kupanda na baadaye kupanda zaidi na kumsababishia kupoteza fahamu kwa siku tatu kabla ya kufariki dunia. DJ huyo maarufu aliwahi pia kufanya kazi katika kituo cha Radio 1 mjini Dar es Salaam kabla ya kujiunga na Clouds Media. Kwa mujibu wa taarifa ya kamati ya mazishi, ataagwa rasmi siku ya Jumamosi katika viwanja vya Leaders Club jijini Dar es Salaam na baadaye kuzikwa katika makaburi ya Kinondoni. Na familia na marafiki wa marehemu mwanamuziki Marekani ambaye ana asili ya Hong Kong, mwimbaji na mtunzi wa nyimbo Coco Lee, waitoa heshima zao za mwisho kwenye mazishi yake huko Hong Kong wiki hii. Nje ya nyumba ya kuhifadhi maiti katika sehemu ya mashariki ya kisiwa cha Hong Kong, karibu mashabiki 1,000, wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyeusi, walipanga foleni kwenye joto kali la kiangazi ili kuingia katika ukumbi ambao ulifunguliwa kwa umma baada ya ibada ya kibinafsi. Lee, ambaye alikuwa na umri wa miaka 48, alifariki kufuatia jaribio la kujiua ambalo lilimfanya apoteze fahamu. Dada zake wawili, Carol na Nancy Lee, walisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye Instagram na Facebook wakati huo. Sunday Shomari, Sauti America, Washington DC.
Asante Sunday, mkusanyiko wa kutosha wa masuala ya burudani. Ni VOA Express msikilizaji kupitia Mwenedu FM Voi na Radio Manyema namba 1 kule DRC. Sasa kaka Shoma, kaka Kamau, mbona hatakuita Shomari tena? Shomari nishamwaga bwana. Kenya kulitokea foleni za watu wengi sana kwenda kujipanga kupata pesa 7,000.
Usinitajie mambo ya hayo sasa, sababu yameleta mtafaruku. Najua unazungumza mambo ya Worldcoin, eh?
Ina trend duniani
sasa. Ya, sasa Worldcoin ilikuwa watu wamepanga foleni ndefu sana. Ilikuwa ni pale KICC.
Kokote paka.
Na sasa
kuna maduka ya jumla pia.
Kuna sijui ndaita kamera. Kweli ni kamera kwa sababu ilikuwa ikipiga mvoni la jicho picha. Lakini uliiona ilivyokuwa ikizunguka, yenyewe inakaa kama jicho ile kamera. Inazunguka hivi alafu na unakodoa nini? Jicho. Baada ya kupigwa picha, unapigwa 7,000 nchini Kenya. Ni kama dola
50. Haupewi.
Ni voucher.
Ile ni kama ID. Wanakuambia kwamba wakisha scan ile macho.
Inakusaidiaje thamani ile sasa?
Sasa inaenda kwenye mtandao. Niseme kwamba una mtandao, tumekuwekea pale
deposit.
Coin. Tumekuwekea coin, yani tumekuwekea kitu kwenye
account yako,
kwenye
tayari.
Account yako, lakini sio pesa. Sasa ile kitu nilichokuwekea ndio thamani ya pesa. Sasa namna ya kuitoa ile pesa, utafute mtu atakayenunua ile thamani.
Lakini sasa swali kubwa linaingia, je, picha yenyewe hii ya jicho ambayo unajua ni kama tu kidole, kama alama ya kidole, na hata ni zaidi ya alama ya kidole, inatumika kufanya nini? Ile data ambayo imeokotwa inatumika kufanya nini? Sasa basi, nikiangalia kwenye mmoja wapo ya mitandao ya YouTube nchini Kenya, vijana nao wametokea na mambo. Unajua mambo ya mitandao watu wanazungumza mengi. Sasa kijana mmoja anasema, mimi nilipigwa picha, baada kupigwa picha nikifika nyumbani nikaanza kuona picha ambazo si za kawaida, nikaanza kuona majini.
Naambiwa kuna baadhi ya viwanja vya ndege mtu anafika akiangalia kamera njia inafunguka. Sasa wewe usiweke tu jicho kwa kitu chochote kupigwa picha, ujui zile data zinakwenda wapi.
Basi VOA Express inafikia kikomo hapo. Jina langu Harrison Kamau, tumekuwa naye Bwire upande wa pili, tukawa na mtaalishi wetu Mimi Mgawe na producer Aida Isa. Kwa heri basi ya kuonana.